Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Šodien Bernadeta Alfs un Mintauts svin savu vārda dienu. Bernadetas ir 48 Latvijā. Viņa labprāt tērpjas spilgtos kostīmos, bieži maina partnerus un ir izvēlīga. Alfs, 46 Latvijā, ir vētrains un skaļš, tomēr dvēseles būtībā trausls. Un Mintauts, 39 Latvijā, raksturojumos magnējs, gruntīgs, pamatīgs. Neķer to, ko nevar noķert. Sveicieni vārda dienā šīs dienas gaviniekiem, daudz laimes arī tev, ja šodien svini kādus svētkus. Ir arī pāris īpašie sveicieni, un vispirms sveicieni visiem zemes darbu darītājiem, kas strādā no rīta līdz vēlam vakaram. Sveicieni sūta Eduards no Dagdas. Jā, patiesi, šis laiks ir tas, kad sākas zemes darbi, pavasara darbi. Arī siltumnīcās pamazām redzu rāgojus muguriņas, jā, kas roka tos, tās dobītas, jā, tā var būt. Bet atgriežoties pie sveicieniem, sveiciens Indulim Dobelim dzimšanas dienā, sveic Duļins. Un vēl visjaukāko sveicienu šodien skaistajā jubilejā sūtam Lindai Zalānei. Lai saule rotā katru dienu un prieku tavā sirdī lej, bet smaidīdama, kā ar vienu tu atskaties un tālākei. Mīļo Lindiņ, lai viss tavs nākamais dzīves gads ir piepildīts ar mīlestību, prieku, laimi un visām lietām, kas tev svarīgas. Lai nebeidzas tavs dzirkstošais humoriņš, lai veselība un priecīgs prāts. Vēl krustmāte Dagnija, Dēna Aidens, Jānis un Babīte Emīlija Varakļānos. Te, cik sirsnīgs sveiciens!